Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 8. februar u vestima dana. Danas stiže misija MMF-a u Beograd. Privedene 4 osobe u Novom Sadu u okviru slučaja Šarić. Januković u prednosti pred Timošenko za 2%. U Srbiji sutra od minus 2 do 3 stepena iznad nule bez padavina. U narednih pola sata između ostalog možete čuti novinara ruskog servisa našeg radija Andreja Šarija koji objašnjava šta znači izjava ruskog predstavnika pri NATO-u da će Moskva biti prinuđena da prizna Kosovo ako Srbija uđe u ovaj vojni savez.
U svakom slučaju nije to baš tako ozbiljni stav, ne bih ja obraćao toliko ozbiljne pažnje na to što on rekao.
Kako se mogu završiti razgovori sa MMF-om? Stručnjak za monetarnu politiku Nikola Fabris očekuje da...
To je samo konstatovati da vlada Srbije kasni u ispunjenju svojih obaveza i obavezati vladu Srbije da do naredne revizije ispuni sve obaveze.
U Beogradu je otvorena nova prodavnica ploča. Prvi kupac bio je frontman grupa Party Breakers Cane.
Ja sam s tolikim nestrpljenjem čekao da uđem u to vinilno carstvo. Super su naslovi, super su cene, sve je okej. Znači, jako sam srećan što to postoji.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i ministarka financija Dijana Dragutinović sastaće se sutra sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru treće revizije kreditnog stand-by aranžmana od 2,9 milijardi evra. Misija MMF-a danas će doputovati u Beograd, a razgovori sa predstavnicima vlade i Narodne banke trebalo bi da traju do 23. februara. Povlačenje treće tranše kredita od 350 miliona evra zavisiće od novog izveštaja misije MMF-a. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić o tome šta će biti glavne teme i kakvom će ishodu se srpska vlada nada.
Mi ćemo pokazati da će Srbija biti u stanju, naročito oko pitanja penzija, da ispuštuje ono što je dogovoreno tokom prethodnog sastanka koje smo imali sa njima. To će biti centralna tema, kao što će biti centralna tema sprovođenje onih mera racionalizacije koje je vlada Republike Srbije odlučila da sprovede tokom prethodnoj posete samog MMF-a. Ja očekujem da će to biti dosta teški razgovor, ali da ćemo kao i uvek do sada ih završiti na pravi način.
Kazao je Božidar Đelić. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi termin zločin u rezoluciji o Srebrenici koja se priprema u parlamentu Srbije bio sasvim zadovoljavajući. Ona očekuje da će se rezolucija naći na dnevnom redu Skupštine za 20 dana. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt i premijer Kosova Hašim Tači danas u Beču učestvuju na sastanku Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Mediji u Prištini su najavili da će grupa razmotriti mandat međunarodnog civilnog predstavnika Petera Fejta. Policija je jutros u Novom Sadu privela 4 osobe u okviru istrage o Darku Šariću, osumnjičenom za organizaciju šverca kokaina iz Južne Amerike. Osobe koje su privedene se sumnjiče da su posredovala u kupovini nekretnina za Šarića. Među privedenima su biznismen Mile Jerković i advokat Radovan Štrbac. Goran Soković i Dejan Šekularac saslušani su sinoć u Višem sudu u Podgorici. Oni su osumnjičeni za učešće u švercu više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Istražni sudija u Podgorici Miroslav Bašević odredio je pritvor Sokoviću i Šekularcu za kojima je Srbija raspisala poternicu. Crna Gora, međutim, i dalje ne odgovara na dopise Ministarstva pravde Srbije u kome se traži obaveštenje o razlozima hapšenja Sokovića i Šarića, saradnika Darka Šarića, koji je glavni osumnjičen za šverc više od 2 tone droge. Petar Komnenić.
U ponovljenom dopisu Beogradske kancelarije Interpola sa oznakom hitno, nadležnima u Crnoj Gori se prigovara što srpske kolege nijesu obavijestile o hapšanju osumnjičenih, pravnim osnovom za njihovo zadržavanje, kao ni o fazi u kojoj se postupak nalazi. Pokreće se i pitanje da li je pritvor osumnjičenima određen zbog ekstradicije Srbi ili radi vođenja krivičnog postupka za dijelo izvršeno u Crnoj Gori. U tom zahtjevu se od Crne Gore traži informacija da li su Soković i Šekularac njeni državljani, što bi, kako se navodi, onemogućilo njihovo izručenje, ali bi istovremeno otvorilo mogućnost da im se na osnovu sporazuma potpisanog između Srbije i Crne Gore pred Crnogorskim sudom sudi za djelo za koje ih tereti Srpsko specijalno tužilaštvo. Soković i Šekularac su sinoć saslušani u Podgoričkom višem sudu i obojica su, kako danas prenose crnogorski mediji, negirali učešće u švercu preko 2 tone kokaina, u kome je odbjegli Darko Šarić, označen kao glavni organizator. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Prevesti iz sveta još jedna domaća informacija. Jedna porodilja iz Vlasotinca koja je bolovala od novog gripa preminula je posle carskog reza, dok je dete preživelo i priključeno je na respirator, rekao je direktor infektivne klinike u Nišu Žarko Ranković. Žena bi u 7. mesecu trudnoće i na niškoj klinici je lečena od 11. januara. Ukrajinski opozicioni lider Viktor Janukovič na nedeljnim predsjedničkim izborima ima prednost od oko 2% u odnosu na svoju protivkandidatkinju, premijerku Juliju Timošenko. Izborna komisija je saopštila da nakon prebrojanih 95% glasova Janukovič ima 48,23, a Timošenka 46,16% glasova.
Dobri večer, dragi prijatelji. Ja pozdravljam vas svih.
Janukovic je na ruskom jeziku proglasio pobedu. U Ruskoj autonomnoj republici Ingušetiji na Severnom Kavkazu poginula su 2 policajaca u napadu neidentifikovanih napadača. Na Severnom Kavkazu česti su napadi koji se dovode u vezu sa islamskim pobunjenicima povezanim s Al-Kaidom. Iran će uskoro skinuti veo tajnosti sa zračnog odbrambenog sistema koji je domaće proizvodnje, rekao je komandant iranskih vazdušnih snaga Kaširi. U međuvremenu je ministar odbrane Vahidi kazao da je počela proizvodnja aviona koji će moći da obavlja špijunska izviđanja. Američki svemirski brod uspešno je danas lansiran iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Šatl sa 6 astronauta uputio se na međunarodnu svemirsku stanicu, gde se očekuje da će stići u sredu ujutru. Posada treba da postavi model u koji bi naknadno trebalo da budu smešteni sistem za održavanje života, uređaj za održavanje kondicije i toalet, kao i panoramska kupola. Bio je to pregled vesti, nekima od njih vraćam se i u drugom delu emisije, najpre o predstojećim razgovorima sa delegacijom MMF-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
MMF je upozorio vladu Srbije da je izdvojila 120 miliona evra, odnosno 12 milijardi dinara više nego što je dogovoreno za plate zaposlenih u administraciji, kao i da kasni u sprovođenju smanjenja javne administracije, a još nije počela otpuštanje prekobrojnih. Stručnjak za monetarnu politiku Nikola Fabris očekuje da će u razgovorima sa MMF-om dominirati 3 centralne teme.
Nivo zarada, odnosno odmrzavanje i zamrzavanje. Drugo centralno pitanje će biti kašnjenje u smanjenju javne administracije i treće će se odnositi na reforme u penzionom sistemu. Kada su u pitanju zarade, izvesno je da MMF u ovom trenutku neće prihvatiti nikakvo odmrzavanje zarada. Što se tiče smanjenja broja zaposlenih u javnoj administraciji, to je obaveza koju je vlada Srbije preuzela, ali još uvek nije ispunila. U MMF-u postoji bojazan da vlada prolongiranjem svoje obaveze želi da smanji manji broj zaposlenih od onog koji je dogovoren i svakako će od MMF-a biti upozorena da se i ova obaveza mora izvršiti. Što se tiče reforme penzionog sistema osiguranja, u ovom trenutku baš nije najjasnije na što se sve obavezala vlada, ali čim je MMF tu temu stavio u top 3 prioriteta, evidentno je da i tu postoje neka odstupanja od onoga što je dogovoreno. Realno gledano, kao rezultat pregovora, moje očekivanje je da neće biti tu ništa spektakularno, da će MMF u svom izveštaju samo konstatovati da vlada Srbije kasni u ispunjenju svojih obaveza i obavezati vladu Srbije da do naredne revizije ispuni sve obaveze.
MMF će energično upozoriti vladu da se drži preuzetih obaveza, ali neće biti preterano rigorozan, očekuje Dragomir Janković, izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela.
Mislim da će vlada ispuniti sve te segmente dogovora, međutim, prosto za neke stvari postoji vreme, potrebno je konsenzus u koaliciji, nije lako jednostavno otpustiti višak zaposlenih. Prosto to su teške i bolne odluke i zahtevaju, bez obzira što su neophodne potrebe, zahtevaju određeno razumevanje. Na duži rok će ti uslovi biti ispunjeni, na kraći, nažalost, neće, zato što su vrlo komplikovani, vrlo teški za sprovođenje i vrlo su bolni po ljude na koje se te odluke odnose. Vlada se obavezala da do kraja februara budu gotove sistematizacije u državnoj upravi koje treba da dovedu do redukcije zaposlenih u državnoj upravi. I siguran sam da će se to i desiti, prosto vlada nema tu izbora.
Sutra u Beogradu počinju razgovori sa delegacijom MMF-a. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, izjavio da će Srbija izaći iz recesije u prvom tromesečju ove godine i najavio postepeni oporavak domaće privrede.
Bez obzira kome se to sviđalo ili ne sviđalo da čuje, s obzirom da smo vratili nivo bruto domaćih proizvoda od pre godinu dana. Koliki će biti privredni rast u ovoj godini, vidjet ćemo. MMF je prognozirao 1,5%. Mi smatramo da će sigurno biti 1,5%, a ukoliko vlada preduzme odgovarajuće mere, mislim da on može biti i veći.
Dinkić je danas u Beogradu razgovarao sa 50-ak predstavnika najvećih srpskih firmi o merama vlade za prevazilaženje krize i najavio program kredita u vrednosti od oko 900 miliona evra. Goša iz Smederevske Palanke je privatizovana 2007. a od države je u vreme krize dobila subvencionisani kredit od 4 miliona evra, kao i kredit iz Fonda za razvoj. Goran Daničić, zamenik generalnog direktora, izjavio je za naš radio da je zadovoljan dosadašnjom pomoći, ali i da bi bilo dobro da ona bude snažnija.
Aranžman koji smo uradili sa državom, koji se odnosi na remont putničkih vagona za željeznicu, je završen i mislim da je to dobar početak. Mi očekujemo da se to nastavi u idućoj godini, jer tu se pokazala efektivnost i neke kroz dodatno zapošljavanje kapaciteta, upošljavanje radne snage. Mislim da je to za nas, je to za sada prvi korak, normalno očekujemo dalje, jer to može da pomogne i željeznici kad se uradi infrastruktura, da ima pripremljene vagone za transport.
Poljoprivredni kombinat Beograd ovih dana je podržavljen i u toj korporaciji su zadovoljni tom odlukom vlasti. Biljana Mihajlović, zamenica generalnog direktora, rekla je da u ovom trenutku najvažnije je da država održi stabilnost dinara.
Što se tiče ovog konkretno PKB korporacije i kreditnih obaveza koje ima, sam ovaj uticaj kursa sad sa 31.12. je doveo do negativne kursne razlike u PKB korporaciji preko 90 miliona dinara, tako da je to ogroman udar na naš finansijski rezultat. A sa druge strane treba obezbediti manje ove devizne rezerve koje bi samim tim omogućile mnogo veću komercijalizaciju kredita i dobijanje kredita pod povoljnim uslovima i da nema nikakvih značajnih daljih poreskih opterećenja što se tiče nas samih privrednika.
I na kraju da čujemo Dragana Nikolića, predsjednika Pirotske korporacije Tigar.
Mi se u svakom slučaju trudimo da sarađujemo, mogu da istaknem vrlo dobru saradnju Tigru sa AOFI-em, Fondom za podsticaj i izvoz, ali ono što mora da se učini jeste ono što je i delimično rađeno, da se jednostavno razvojni investicioni kapital učini dostupnim firmama, da taj kapital bude malo ekonomski opravdaniji, odnosno održiviji, kako bi mogle svoje aktivnosti na tržištu da sprovedu. Da proizvodnju podignu i da se bore sa konkurencijom.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo na sastanku u Beču razmatra mandat šefa Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta. Rasprava se odvija po pravilima zacrtanim u Ahtisarijevom planu, gde je predviđeno da će se dve godine po imenovanju razmatrati učinak šefa civilne misije. Diskusija direktora 25 ministarstava inostranih poslova odvija se iza zatvorenih vrata u Austriji. Dve glavne teme sastanka su strategija za sever Kosova i promene u mandatu međunarodnog civilnog predstavnika Anamari Repić.
Strategiju za sever su podržali mnogi međunarodni faktori, ali se njoj oštro protive zvanični Beograd i predstavnici Srba sa severa Kosova. Ipak se smatra da je korak ka realizaciji ove strategije nedavna odluka Pitera Fejta da imenuje članove pripremnog tima za formiranje nove opštine Severna Mitrovica. Najveće interesovanje je pitanje hoće li biti smanjene nadležnosti Pitera Fejta, jer je to i predviđeno Ahtisarijevim paketom. Međunarodna upravljačka grupa treba da odredi standard za periodično razmatranje mandata Fejta ne kasnije od dve godine nakon stupanja na snagu predloga, piše u Ahtisarijevom planu. Inače, mandat međunarodnog civilnog predstavnika se završava onda kada međunarodna upravljačka grupa utvrdi da je Kosovo ispunilo uslove iz plana o statusu. A o Piteru Fejtu biće reči i na sastanku Saveta ministara Evropske unije 11. februara u Briselu. Mandat Fejta kao specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu ističe kraj meseca, a da li će biti produžen, odlučit će nadležni u Evropskoj uniji.
Beograd ostaje pri potpunom nepriznavanju rada ove grupe, rekao nam je potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Tu grupu Srbije ne priznaje, ona je nelegalna, samim tim bilo kakvi njeni zaključci su ništavi.
Pozicija Beograda u odnosu na kosovsko pitanje trenutno je takva da ostavlja prostor za dalje nepriznavanje odluke međunarodne upravljačke grupe. Takvu ocenu iznao je bivši ambasador Srbije u Parizu i profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić. On podvlači da će očigledno svi faktori uključeni u kosovski problem čekati odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu pre nego što zauzmu konačni stav.
krizna grupa je bila veoma angažovana u čitavom dosadašnjem toku još od kraja 90. godina kada je i formirana i kada su njeni istakli članovi stajali iza tadašnje intervencije NATO na Kosovu, pre svega mislim osnivača krizne grupe Mortona Abramovica. Takođe, mislim da je i Ahtisarijev plan u velikoj meri bio pod uticajem ove organizacije, imajući u vidu da se gospodin Ahtisarij nalazio na njenom čelu, a i aktuelni plan Petera Fejta praktično odražava one stavove koje je i sa nas prvi put iznala u javnost međunarodna krizna grupa. Prema tome, možemo govoriti o tome šta je međunarodna zajednica, ali u ovom trenutku od ukupnog broja članica Ujedinjenih nacija, 2/3 nisu sada priznale Kosovo i mislim da tek sa savjetodavnim mišljenjem suda u Hagu možemo govoriti o nekakvom jasnijem stavu međunarodne zajednice, a ne samo jednog njenog dela, pre svega Zapada.
Kaže profesor Predrag Simić, 16. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Danas stiže misija MMF-a u Beograd, privedene 4 osobe u Novom Sadu u okviru slučaja Šarić, Janukoviću prednosti pred Timošenko za oko 2%, u Srbiji sutra od minus 2 do 3 stepena iznad nule bez padavina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama vraćamo se na jednu izjavu koja je stigla iz Moskve i koja je neobičajno oštro intonirana. Stalni predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitri Rogozin izjavio je da će Srbija morati da se odrekne Kosova ukoliko istraje na želji da uđe u NATO, nakon čega će i Rusija biti primorana da preispita svoj stav prema Kosovu, jer kako je naveo, oni ne mogu biti veći Srbi od Srba. Tim povodom razgovarali smo sa članom Foruma za međunarodne odnose i asistentom na Fakultetu političkih nauka Filipom Aidusom. Kako on razume ovu izjavu?
Pa, često se spekuliše o tome da bi Srbija ulaskom u NATO priznala Kosovo. Međutim, treba jasno saopštiti da je ta teza u potpunosti netačna, zbog toga što nisu sve države članice NATO-a priznale Kosovo. Postoji nekoliko država članica NATO-a, kao što su recimo Španija, Grčka i Slovačka, koje nisu priznale nezavisno Kosovo. Ista stvar je i sa Evropskom unijom. Znači, postoje države, već pomenute države, su i države članice Evropske unije, tako da ni Evropska unija ni NATO nemaju stav prema ovom pitanju.
Ukoliko da li to znači da vi mislite da je potpuno identično, da Kosovo nema razloga da bude prepreka za NATO, kao što nema razloga da bude prepreka ni za članstvo u Evropskoj uniji?
Upravo tako. Ukoliko bude bila prepreka za NATO, biće prepreka i za članstvo u Evropskoj uniji.
Da li to liči na ucenu, ta vrsta poruke?
Da li to liči na ucenu? To svakako liči na neku vrstu ucene. I pošto je širenje NATO-a suprotno ruskim nacionalnim interesima, oni sve koriste kako bi sprečili to proširenje. E sad, postoji i druga strana cele priče, to je da kao i u svakoj državi, pa tako i u Rusiji, postoje uvek barem dve struje. Znači, ona malo tvrđe i ona malo mekša. Gospodin Rogozin je uvek bio pripadnik one tvrđe struje ili je barem iznosio stavove te tvrđe struje, što ne mora da znači da je stav i ostalog dela rukovodstva.
Novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari, objašnjavajući poziciju Moskve oko eventualnog članstva Srbije u NATO-u, najpre kaže da Rogozin ne izražava uvek oficijalni stav Kremlja, ali i da Rusiji svakako ne bi odgovaralo približavanje Srbije ovom savezu.
Problem je u tom da on je uvijek bio više svetoc nego što je rimski pop. A to znači da ako Rogozin nešto govori, to možda će biti sutra ili prek sutra na vanjsko-političkoj agendi Rusije, ali ne mora to biti ovakav oficijalni stav. On je više publicista nego što ovakav realni politik. Bio je nacionalističkoj opoziciji Kremlinu, nakon toga bio uzet kao ovakav žestoki momac da radi za Rusiju u predstavništvu NATO. Ali u svakom slučaju nije to baš tako ozbiljni stav, ne bih ja obraćao toliko ozbiljne pažnje na to što on rekao.
Ali i ruski ambasador u Beogradu Konuzin je ovde prethodnih dana rekao ukoliko Srbija uđe u NATO da bi praktično time priznala nezavisnost Kosova. Nije li to ipak na neki način slanje poruke Srbiji šta treba da radi, ako ne direktno, makar indirektno?
Sigurno imate pravo. Jasno da Rusija nije baš zainteresirana da Srbija će ući u NATO, osobito a posle toga da Moskva sad govori da jedan od velikih uspjeha ruske vanjske politike bio je da Ukrajina i Gruzija nije išla u NATO, a na Srbiju u Rusiju uvijek gledali kao na svog mogućeg vanjsko-političkog saveznika. Ali do sada govorimo samo više o pretpostavkama toga što bi moglo biti nego o nekakvih takvih ozbiljnih činjenica.
Kako se komentariše na sadržaj nove vojne doktrine Rusije koju je odobrio Medvedev, gdje se označava ko može biti protivnik Rusije, to je NATO?
Ja bih rekao da nije to ovakav veliki zaokret. To je više ponavljanje toga što je bilo prije 10 ili 15 godina, nakon toga što već nema čak i teoretički ove mogućnosti da Ukrajina i Gruzija će ići u NATO. Sad u Moskvi oni su jaki, oni se sami sebe osjećaju kao vrlo jaki bitan čimbenik. Ja bih to sve povezao u jednu ovakvu strategiju da Rusija ima sad više mogućnosti da intruiše svoje susjede nego što prije.
Sa Andrejem Šarijem razgovarala Ljudmila Cvetković-Šire o ovome u našem regionalnom programu 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se predsjedničkim izborima u Ukrajini gdje vodi opozicioni proruski orijentisani Viktor Janukovič sa 48,2% glasova, dok je premijerka Julija Timošenko osvojila 46,1%. Dragan Štavljanin.
Pobjeda Janukovića značila bi dramatično okretanje točka sreće za čovjeka koji je tokom narandžaste revolucije doživljavan u najnegativnijem svjetlu.
Ja считаю, što мы сделали первый шаг.
Mislim da smo učinili prvi korak ka ujedinjenju zemlje, što je veoma važno. Međutim, mnogo važnije od sadržaja njegove poruke jeste da je to izjavio na ruskom, a ne na ukrajinskom jeziku. Noćašnji govor na ruskom i uvažavanje činjenice da je njegova baza istočna Ukrajina, u kojoj preovladava teška industrija, ruski jezik i mnogi žele bliže odnose sa Rusijom. Janukovićev govor na ruskom neće svakako biti dobro primljen u zapadnom delu zemlje, u porištu narandžaste revolucije, čiji stanovnici odbijaju da govore ruski i teže evropskim integracijama. Međutim, Timošenko nije priznala poraz. Nekadašnji tajkun po osnovu velikih prihoda od gasa kaže da dosadašnji rezultati ne odražavaju stvarno stanje stvari. Uverena sam da je više onih koji su glasali za evropsku, demokratsku i snažnu Ukrajinu od onih koji imaju drugačiju viziju. Na ishod izbora delimično su uticali i potezi odlazećeg predsjednika Viktora Juščenka. Naime, tri dana uoči izbora on je promijenio izborni zakon. Politički analitičar iz Kijeva Oleksij Haran. Rezultati jasno pokazuju da Juščenko i bivši šef diplomatije Arseni Jastenjuk nisu pozvali birače da glasaju protiv svih. Timošenko bi vjerovatno pobedila, smatra Haran. Ona je uoči izbora obećavala da će pokrenuti drugu narandžastu revoluciju. Međutim, mnogi su sumnjičavi da Timošenko može izvesti na ulicu veliki broj ljudi. Jedan od birača u Kijevu, Tatjana Pavlik. Ljudi su 2004. podržali ideju demokratije, ali sada ne vjeruju da i jedan od kandidata može da promijeni situaciju na bolje. No kogo da pobedi, suočit će se sa ogromnim ekonomskim problemima, kako odmrznuti paket pomoći od 16 milijardi dolara koji je Međunarodni monetarni fond zamrznuo prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici alternativnih kulturnih centara iz regiona pokušali su danas u Centru za kulturnu dekontaminaciju u okviru projekta Uvod u bilans da ponude odgovor na pitanje da li su regionalni centri alternativna ili jedina mreža intelektualne, kulturne i umetničke razmene. Asja Hafner iz Sarajevskog centra za savremenu umetnost kaže za naš program da se svi u regionu nadaju da je moć alternativnih institucija velika.
Ona možda jeste nekako sporadična i da je incidentna, ali kao što se sve neke kvalitetne stvari dešavaju u kulturi, u našim, pa i u drugim inicijativama, bilo političkim, incidentno u regionu, onda ja mislim da je incidentna, ali donekle moguća i da postoji moć tog mreže zapravo organizacija iz regiona koje razmjenjuju svoje programe, koje sarađuju sa programima i koje zapravo sve te stvari koje su nevidljive čine vidljivim kroz takvu vrstu produkcije.
Nenad Romić iz Zagrebačkog multimedijalnog instituta kaže da su aktivnosti alternativnih mreža važne, ali da ona njih gleda i sa izvesnim skepticizmom.
Zato što praksa ranija pokazuje da te stvari jako teško uspijevaju i da u stvari situacija koju svaka inicijativa ima lokalno je dovoljno nekako teška, kakva god, premalo vremena, premalo resursa, da u stvari za ovaj tip umrežavanja najčešće ostane najmanje vremena. A što se tiče snage i to, pa mislim tu postoji cijeli niz mogućih kriterija kako to mjeriti, tako da ne znam, mislim da problem nije onako svediv na prebrojavanje ušiju i očiju, nego jednostavno da je cijela stvar bitno kompleksnija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je otvorena nova prodavnica ploča, jedna od retkih u Srbiji, zabeležio Nebojša Grabeš.
Ponudu Pinball Wizard Recordsa uglavnom čine manje komercijalne izdanja koja su publici u Srbiji do sada bila gotovo nedostupna. Reč je o džezu, bluzu, countryu, soulu, funku i klasičnim rock pločama. Tako su kolekcionarima sada dostupna originalna vinilna izdanja izvođača kao što su Bob Dylan, Lucinda Williams, Robert Johnson, Betty Davis, Albert King, The Band. Osim ploča, u prodavnici se mogu kupiti i CD-ovi i knjige koje prate sličnu tematiku, kao i gramofoni, igle i časopisi.
Well, I'm one of the owners, there are two others, and collectively we all very much love
music. Ja sam Debra O'Neill Čolić, jedna od vlasnika ove prodavnice. Svi jako volimo muziku. Dolazim iz Engleske, a tamo je vinil veoma popularan. Primetili smo da je Beograd veoma dobro tržište i da ljudi veoma cene ploče. Vole da čuju zvuk vinila zbog topline koju nosi. Sarađujemo i sa distributerima koji uvoze veoma unikatne, izuzetno kvalitetne i skupe hi-fi uređaje koji uključuju i gramofone.
High-end hi-fi equipment including turntables.
Ja sam emotivno vezan, odnosno slušam ploče sve vreme, bez obzira što se kompakt disk pojavio i on imao jedan svoj zenit i onda su ljudi mislili da će se potpuno izgubiti LP ploče, ali one su opstale, superiorniji je zvuk sa long play ploče.
Jutros kada sam došla na posao, radnja nije bila još otvorena, interesovanje je bilo veliko, tako što su mene ljudi maltene ispred prodavnice čekali kao ploče i uši onako oduševljeni. Prvi kupac danas je bio Cane iz Party Breaka, sa svima dobro poznat, koji je onako oduševljen ušao, pola 11 i bio jedno sat i pol ranije.
Ja sam s tolikim nestrpljenjem čekao da uđem u to vinilno carstvo. Super su naslovi, super su cene, sve je okej. Okay. Znači, i jako sam srećan što to postoji.
Ako nije tajna, šta si kupio danas?
Stari rock je viga. Bob Diddley-a, Misli Brothers-e i sve to. Mislim, ima super naslova, sve ima. Znači, cene su okej, okay, sve je okej. Okay.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas stiže misija MMF-a u Beograd, privedene 4 osobe u Novom Sadu u okviru slučaja Šarić i Januković u prednosti pred Timošenko za oko 2%, u Srbiji sutra od minus 2 do 3 stepena iznad nule bez padavina. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.